Prehajam na zanimivo točko, ki je zagotovo te dni vidimo že pritegnila nekatere medije. Pri varuhu smo se vprašali, ali je z neukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt bolnega na enoti za forenzično psihiatrijo oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Vse o tem vam bo predstavil namestnik Ivan Šelih, ki to področje pri varuhu tudi pokriva.
Hvala. Enota je varuha v mesecu juliju, točno 7. opozorila na primer 92-letnega pacienta, ki je bil telesno popolnoma oslabel in je zaradi bolezni shiran umiral v zanj neprimernih razmerah, kot je ocenila sama enota. Enota je sicer na njegov primer opozorila okrožno sodišče v Celju z dopisoma z dne 11. maja v letošnjem letu in potem ponovila svoje opozorilo z dopisom z 2.6. V letošnjem letu. Šlo je za gospoda, ki je imel izrečen varnostni ukrep, ker je sodišče varnostni ukrep obveznega zdravljenja, ker je sodišče ugotovilo, da je v neprištevnem stanju storil kaznivo dejanje, poskus kaznivega dejanja oboja po prvem odstavku 115. člena kazenskega zakonika. Morda je zanimiv podatek, da se ta varnostni ukrep sicer v enoti dejansko začel izvrševati lanskega avgusta in sicer 22. avgusta. Sodišče je na podlagi 2. odstavka 70a člena kazenskega zakonika dolžno ustaviti ukrep izrečenega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, vselej ko ugotovi, da ta ni več potreben. Po preteku vsakih 6 mesecev pa mora periodično vsakokrat znova odločiti, ali sta nadaljno zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu še potrebna. Ugotovili smo, da je izven obravnavni senat okrožnega sodišča sicer upravil to obvezno preverjanje, ki ga sodišče nalaga že sam zakon, vendar z zamudo. To preverjanje je bilo upravljeno še konec meseca aprila in takrat je senat presodil, da je še vedno potrebno nadaljno izvrševanje izrečenega ukrepa. Pri tem se je zlasti upiral na mnenje izvedenke, ki je ocenila, da je pacient še vedno nevaren za okolico. Enota pa je sicer že z uvodoma v navedenih dopisih sodišče izrecno opozorila na slabšanje zdravstvenega stanja pacienta in pa sodišču predlagala urgentno obravnavo zadevo, saj izvrševanje varnostne ukrepa po njenih ugotovitvah ni bilo več možno in niti ne smiselno. Opozorila je sodišče, da pacient umira in da ne prijema več nobenih psihiatričnih zdravil, ker jih kot je bil v stanju, niti ni več potreboval. Ni namreč niti ne užival hrane, vode, temveč so ga hranili in hidrirali le še z nataknjem hranil in pa tekočine v žile. Neposredno samo tudi po maski dovajali kisik. Pacient je tudi negibno ležal v postelji. V zelo kratkem presledku sta se mu ponovili 2 pljučnici. Po presoji enote je bil tako pacient popolnoma telesno oslabel in je shiran ter umiral od bolezni v zanj neprimernih razmerah. Enota je zato menila, da je nujno, da se varnostni ukrep ustavi in s tem omogoči, da se umirujočega starega človeka namesti v kako specialno negovalno ustanovo. Pripomnila je tudi, da enota ni primerno mesto za ljudi v takem stanju, kot je bil ta pacient, in njegovo situacijo ocenila kot resno, nevarno ter ogrožujočo. Enota je tako smiselno predlagala takojšno in pa nujno preveritev, ali je izrečeni varnostni ukrep v tem primeru sploh še potreben. Varuh je po proučitvi navedenega dopisa in pa upoštevajoč te ugotovitve enote še istega dne, kot je bil na primer upozorjen za strani enote, se pravi 7.7. od okrožnega sodišča v Celju takoj zahteval sporočilo o obravnavi teh omenjenih dopisov enote in pa seveda o morebitnih sprejetnih ukrepih v tej zvezi. Že naslednji dan, to je 8.7., pa smo enoto celo obiskali in se neposredno prepričali o zdravstvenem stanju pacienta. Ob tem obisku smo lahko le pritrdili navedbam enote o njegovem skrb zbujočem stanju. Ob obisku smo videli, da pacient negibno leži v svoji posteli in se na naše pozive niti ni odzival. Kot smo lahko opazili, je bil tudi vidno oslabel in posebno nemočen, tako popolnoma odvisen od pomoči zdravstvenega in pa drugega osebja enote. Kot vam je verjetno znano, Ustava Republike Slovenije podarja varstvo človeka osebnosti in dostojanstva, se določa, da je zagotavljanje spoštovanje osebnosti in pa človekovega dostojanstva v kazenskem zagotovljeno v kazenskem in pa vseh drugih pravnih postopkih in prav tako tudi med odzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Hkrati ustava prepoveduje tudi vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter tudi mučenje, nečloveško ali ponižujoče kaznovanje ali ravnanje. Zdravstveno stanje obiskanega pacienta je tudi po naši presoji terjalo čimprejšnjo odločitev sodišča glede presoje potrebnosti oziroma smiselnosti nadaljnega izvrševanja izrečenega ukrepa in s tem seveda njegovega bivanja v ustanovi, kot je enota za forenzično psihiatrijo. Na to smo sodišče ponovno opozorili v dopisu 9.7., krati pa smo v tem posredovanju pripomnili, da vsakršno odlašanje za sodno odločitvijo varuh šteje za kršitev osebnosti in dostojanstva pacienta, ter krati tudi lahko že za nečloveško ali ponižujoče ravnanje. Upoštevajoč ugotovljeno zdravstveno stanje, smo sodišču predlagali, da se takoj odzove na predloge enote, in seveda, da odloči o tem, ali ste nadaljne zdravljene varstvo v zdravstvenem zavodu za obravnavanega pacienta sploh še potrebni. Sodišče nam je v odgovoru, ki smo ga prijeli 14.7., sporočilo, da je javna seja, kjer se bo ponovno odločalo o izrečenem ukrepu, razpisana šele za 17. avgusta letošnjega leta. Z datumom seje smo takrat sicer tako seznanili enoto in je glede na resnost zdravstvenega stanja pacienta tudi spodbudili, da morda sama poišče rešitve za njegovo premestitev oziroma namestitev v drugo primerno ustanovo. Žal do tega ni prišlo, saj je pacient v enoti umrl že 16.7. v letošnjem letu. Če zaključim, po naši presoji se sodišče v tem primeru ni ustrezno odzvalo na opozorilo enote o resnosti zdravstvenega stanja pacienta v obeh v uvodu izpostavljenih dopisih enote sodišču. Z nepravočasnim ukrepanjem je torej po naši presoji kršilo pravice na smrt bolne osebe. Kljub temu, da smo na to opozorili tudi sami, je bilo ponovno odločenje o izrečenem ukrepu predvideno šele v sredini letošnjega avgusta. To je bilo za pacienta očitno prepozno, saj je že pred tem umrl. Odlašanje sodno odločitev varuh zato šteje za kršitev osebnosti in dostojanstva pacienta, ter hkrati tudi lahko že za nečloveško ali ponižujoče ravnanje. Kljub temu, da je šlo za osebo z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega zdravljenja, gre tej osebi pravica, da umre v zanjo primerni ustanovi in pa seveda pogojih. Zato se tudi ne moremo zadovoljiti s pojasnili sodišča, da je to v tem primeru namudoma ukrepalo in začelo z postopkom za preverjanje glede trajanja in pa spreminjanja tega ukrepa. Resnost zdravstvenega stanja pacienta, na katerega enota in ne nazadnje tudi varuh sodišče izrecno opozarjala, je namreč terjalo hitrejše postopanje sodišča. Ker gre po presoji varuhna lahko tudi za okolišnje, ki so lahko predmet službenega nadzora nad delom sodnika, je varuh na podlagi 7. člena zakona o varuhu človekovih pravic in pa 1. odstavka 79b člena zakona o sodniški službi predsednik okrožnega sodišča v Celju dal tudi že pobudo za opravo službenega nadzora, da se preveri, ali bilo izpolnjevanje sodniške dolžnosti v tem primeru ustrezno. Po prejemu zahtevanega odgovora predsednika sodišča se bomo tudi odločali o morebitnih nadaljnih ukrepih v tem primeru.
Hvala. Hvala lepa. Tako, zaenkrat bi mi zaključili svojo predstavitvijo, čeprav smo imeli na programu še eno točko, kjer smo želeli neko svoje mnenje preveriti na eni izmed instanc, vendar do začetka te novinarske konference žal nismo prejeli soglasja osebe, ki bi morala dati tako soglasje za naš postopek. Zato o tem ne moremo govoriti danes. Hvala za enkrat, smo pa odprti za vaše vprašanja, če nas želite še kaj drugega ali v zvezi s tem vprašati. Izvolite.
Elizabeta Praniček, začer. Jaz sem eno vprašanje, to nekaj vprašanje, da bote po prejemu zahtevanega odgovora predsednika sodišča se odločili v modelitnih nadaljnih ukrepih. Se da naštete, recimo, kakšni ukrepi so vam na voljo oziroma kaj se da?
Seveda ena je prva oziroma prva možnost, ki smo se poslužili, je pobuda za opravo službenega nadzora. Varuh je eden izmed možnih predlagateljev oziroma dajalcev tovrstne pobude tudi po zakonu o sodniški službi. Seveda varuh ima v okviru svojih možnosti, predvsem neformalne možnosti, kot je kritika, priporočila, predlogi, opozorila, vse z namenom, da se primer, kjer se ugotovi nepravilnost v bodoče, več se tak podoben ne bi več ponovil. Med ukrepi, ki so varuhu na voljo, je tudi recimo pobuda za sam disciplinski postopek. Ampak kot rečeno, čakamo na odzive predsednika sodišča in se bomo na tej podlagi potem tudi odločili za vse morebitne ustanove. Za ukrepe, ja, pardon.
Hvala lepa.